Arrancamos mes, facémolo tamén hoxe dando conta de diferentes cuestións que aglutinamos neste espazo que leva por nome Somos Verdes, un espazo que conduce semanalmente a nosa colaboradora Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nós. Hoxe non imos falar de alimentación, imos falar dun termo, o certo é que cada vez máis espallado, eu penso que xa todos o coñecemos, pero mellor afondar un chisquiño máis en el. Vaime costar. Obsolescencia programada.
Pois sí, a obsolescencia é un termo que fai un tempo para cá, pues estamos escoitando, a veces, bueno, sabemos un pouco máis de lo menos, pero bueno, o que consiste a obsolescencia é que fai pues moito tempo, estamos falando xa do 1900 e pouco, miraron, ¿no?, que antes pues o comercio ou a novidade era que un produto durase moito, ¿no? Pues por exemplo, as medias que nunca se rompían, a bombilla que duraba moitos anos encendida, es decir, a publicidade antes era que canto máis duras unha cousa, mellor era o produto, ¿no? Que pasou con iso? Que en algún momento, pues os fabricantes, os empresarios dixeron, "Uy, que estáse producindo un descenso de compras de certos produtos, como duraban tanto, pues a xente compraba menos a miúdo ese produto, ¿no?" Entón aí pues miraron peligrar moitos das empresas que tiñan. Entón, unha das inventos que fixeron foi a obsolescencia, no sentido de que puxeronlle unha vida limitada aos produtos. É dicir, se as bombillas antes duraban o millor, pois, 100 anos ou 200 encendidas, que incluso hai unha bombilla en Estados Unidos que sigue prendida, sigue encendida, pois decidiron que pois duraba mellor, pois agora nestes momentos as calidades das bombillas son moito 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 peores que antes, que cambiamos a forma de pensar de que o produto canto máis durase mellor era, e agora canto menos dura, pois é o que está no mercado, non? Pasou iso coas bombillas, pero hai un produto recente que estamos falando ahora dos móviles, non?
Rosana, ia dicir eu que ten a súa lógica, non? Na mentalidade mercantil, é certo que si o que queres é facer claro negocio, é necesario que ese produto pois morra para que a persoa, o comprador, o cliente, pois volva a mercar outro produto novo, non?
Claro, a ver, por desgracia, a nivel comercial, está claro que é un gran invento, porque si non, como sería un pouco a industria, non? Unha fábrica de bombillas en 2 anos acabaríase, non? Que pasa? O sea, pasaron os extremos. Unha cousa é que teña un límite de duración, e se renove, podan buscar modelos novos, hai que reinventarse. A forma de reinventarse mellorar facendo pues bombillas diferentes, con cores diferentes, o sea, podían buscar alternativas la que a xente quixera haber consumindo daquela maneira, pero o tema do consumo responsable a nivel industrial non é concebible, porque un consumo responsable sí é algo que pues non este a cada 2 por 3 cambiándose, porque estamos producindo unha gran, sabemos de sobra que peligra o tema de la cantidad de residuos que estamos tirando. Hay países que son basureros de totalmente, como África, es un país donde reciben la basura de Europa, que es decir, que estamos creando grandes residuos, e iso uno dos motivos, por lo tema de también de producir, pasar a un extremo de que los productos duren moi pouco, porque un móvil podía durar antes 5 ou 10 anos, e ahora, como moito 2 anos, é con sorte de que non se caia, porque sabemos que cada vez son máis sensibles, ¿no?
De feito, antes falabas, poñas de exemplo, as bombillas a día de hoxe, pois están a renovar, parece que as bombillas LED, aparte de seren máis ecolóxicas, por gastar menos enerxía, tamén, segundo os comerciantes, pois poderían durar moitísimo máis tempo, haberá que comprobalo, eu tampouco teño tan claro, pero o tema dos móviles é un exemplo clarísimo do que estás a decir, non? Un móvil a día de hoxe parece que si ten máis de 6 meses xa é bello, e os 2 anos casi inevitablemente vai dar problemas, vai deixar de funcionar ou vai funcionar mal.
Sí, sí, porque a ver, xa crean a que para que tengan unha pérdida de recursos, para que a batería xa non dure tanto, entonces provocan, hai xente que sí que os 4 meses xa cambian de móvil, pero xa pues é voluntade propia de ti descartos que es comprar un móvil diferente. Outra cosa que te obliguen o que dices ti a que 1 ano ou 2 anos, como moito, 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 un móvil morra por moito que queras ti cuidalo e facelo ben, non? Entón, agora, pues, hai xente que se está rebelando, tanto nos móviles como nas bombillas, xa vos contarei despois un caso de un español, no caso dos móviles, crear un móvil no que, pois, intentan facer que sea o máis sinxelo posible, unha batería renovable, despois que sea máis forte as roturas, porque están diseñados as carcasas de todo para que sean máis fortes, pero xa, aparte de que o móvil dure máis polas pezas, que ti mesmo podas cambiar as pezas, es decir, intentar que un mesmo sea autosuficiente, que sería o ideal, pero que vai en contra, pues eso, da industria e do consumo, non? Aparte disso, tamén, estes tipos de móviles novos, que só se poden, se están construindo vía encargo, non se fabrican porque sí, polo mesmo, polo non exceso de fabricación, polo mesmo, de acumular vasoira, acumular moito residuos, e faise baixo encargo, e despois tamén vixilan moito onde se fabrican. Por desgracia, isto, os produtos ou os materiais que se necesitan, pois veñen de África, créanse en China, son países moi fláxiles á hora de traballo, non? Hai moito abuso, moito, pois eso, por desgracia, o tema de problemas laborais á hora de non pagar, bueno, maltrato un pouco laboral, non? Entonces, este tipo de móvil que está saindo agora, pois están buscando que desde o principio final traia o teña un comercio xusto, non? Sí, sí. Que teña os materiais, pagase de forma xusta aos empleados, que teñan as condicións laborales xustas, tanto en China, incluso en China, pois por esta vía, que pasa? É unha empresa en concreto que si quere, porque si queremos podemos, como sempre decimos, podemos vixilar ese recorrido do móvil hasta o final e hasta a entrega do usuario, non?
O que pasa que, como ti dís, é necesario primeiro crear conciencia, non? Para que a xente logo vai a demandar este móvil que, tamén o comentabas, faise baixo encargo.
Sí, faise baixo encargo. Bueno, sí, o problema da conciencia, non? Eu creo que perdimos un pouco o norte a hora de que o realmente é necesario, o que é realmente importante e o que é, pues, porque estamos aburridos e queremos máis. Porque a mí sí que... Dime.
No, ia preguntar, as grandes vantaxes deste móvil que é coñecido como Fairphone, cales serían, aparte de que dure máis? Hai unha estimación de tempo que podería servirnos este teléfono móvil? Cales serían as súas cualidades?
As súas cualidades é que un mesmo podría reparar, entre comillas, ou conseguir as pezas necesarias por si algunha se estropea. Es decir, ahora un móvil é tan, tan digital que como se bloquea unha cousa xa non podes utilizarlo. Es decir, o mellor como a pantalla, non, a pantallas táctiles, como non se podan renovar ou para conseguir unha peza sea tan complicado que che compensa a veces comprar o novo, non? Eso escuitámoslo todos. Cando vamos a arreglar unha televisión ou vamos a arreglar unha lavadora ou vamos a arreglar pois unha estufa nos dicen ou calquer aparato, unha radio nos dicen, compensa che comprar un antes que arreglar este, non? Pois eso poderíamos, deixaríamos de escuitalo neste móvil. É dicir, que hai pezas que se podrían renovar. E un mesmo incluso podría abrir o móvil e mirar a peza que falta e solicitala, non? Eso é un avance a hora de, pois pues eso, de... É como os coches agora tamén, non? Os coches eléctricos ou os coches que están tan digitalizados que como falle unha luz non podes encender o coche, non? Pois, por sorte, este móvil faiche que sea máis accesible a hora de conseguir pezas, que sea unha carcasa irrompible, é dicir, que rompa menos aínda que caia, porque ahora tamén o mesmo, un móvil pode ter un mes que como se caia de forma mala, pues xa estás sin móvil e sigues pagando, non? Entón, un pouco a forma de poder arreglalo máis fácilmente e poder seguir traballando con ela aínda que falle unha peza, non?
Estou pensando que os dos móviles é todo un negocio, porque o feito de que sexan pois máis febles e de que ao caer poidan romper, fai que tamén se incremente o negocio pois das fundas, das carcasas, das pantallas que o fan máis duro.
Claro, a ver, había que buscar un tipo de convención no que, bueno, pois a xente que poida e que era, pois se quede ter tres carcasas diferentes de cosas, está ben, non? O que non pode ser é que te obliguen, pois, a eso, pois a protexer o móvil de tal manera que como che caia, vamos, xa perdes, porque aparte os móviles agora aínda están provocando que cada vez sean máis caros. É un pouco entendible, pero, bueno, é o comercio e o que están no mercado. Si todas as empresas poden ser de acordo a cobrarse un móvil, pois vanse a cobrar. Sabemos que España é un país dos máis caros a nivel telefonías, a nivel internet, cando, pois, eso, ainda nos provocan aina, pois, pagar moito máis que noutros países a parte do tema dos contratos, non?
Pois o Fairphone, que é unha proposta máis responsable, máis sostible, pero antes adiantabas, non? Que tamén hai outra proposta relacionada coas bombillas e ademais de marca española.
Sí, hai un empresario español que está potenciando e quere intentar pues, lanzar o comercio, lanzar o público un tipo de bombilla que, pues, por desgracia, eso, de pasar a durar un ano, pues, que podrían durar o mellor pues, 3, 4, 5 anos, non? O problema é que está tendo trabas a hora de lanzalo o mercado e incluso de recibir amenazas, O sea, por desgracia él sigue loitando, pois porque él está concienciado co de consumo responsable, co o tema de que un producto tiña que durar máis para intentar contaminar menos, pero esa mentalidade non é de moito, se demostra o conto, parece mentira que a estas alturas no siglo no que estamos siga habendo amenazas porque alguén quera mellorar ou queda pues oye, pues intentar manter un planeta que por desgracia estamos potenciando e avanzando moito na súa destrucción. Hai que ser realistas, pero vamos, as cousas non pintan precisamente bonitas a hora de escuitar pois a cantidad de basura que hai por todas partes, a producción diaria que tiramos o que consumimos en exceso, que o tiramos despois, o sea, non estamos para nada equilibrados, non? E outro dato curioso, por exemplo, as impresoras teñen un chip para que, creo que non sei se as 1000 impresións ou algo así, deixe de traballar, o sea, así de claro. Sí que por vídeos, por internet, hai xente que che fai mirar, pasa que, bueno, hai que tener un pouco de coñecementos, non? Axúdache a decir onde está ese chip, onde podes quitalo para que siga funcionando. É así de triste, pero sí que están obligándote a que pues, xa non podas nin arreglala. Por eso o tema de a típica frase de xareche mellor comprar un aparato que arreglar este.
Todos tivemos, non? Unha impresora hai 15 anos que durou moitísimo tempo e logo, en canto esa rompeu, a partir de entonces rompe seguido. O mesmo cos móviles e o mesmo con outros moitos produtos. Incluso, antes o comentabas, as propias lavadoras, agora son todas electrónicas, o cal fai que si rompe esa peza prácticamente non saía máis barato mercar unha nova.
Sí, é así de triste, non? E moita xente en particular está loitando con iso, que pasa que, bueno, pues tens que acceder a veces a materiais ou a información que non é acceso de todo o mundo, non? Sí que por internet temos vídeos para maneiras desas, pero sí que é certo que, bueno, os coñecementos de electrónica de cada un, pues non é tan fácil, non? Polo que quedan unha minoría ahora que podan acceder a esas ventaxas, non?
O que dicía Rosana, as veces hai que ter algúns coñecementos a maiores para meterse a isto de arranxar un teléfono móvil ou unha impresora.
Claro, claro que sí. Con todo isto que decimos, pues bueno, que pensemos un pouco máis o que compramos, o que consumimos. Entendo que si tedes cartos algún, pues que podes gastarlo onde vos quedades. Eso non vamos a obligar a nadie a deixar de comprar cousas. Pero que a veces incluso sin ter cartos abusamos de cousas e gastamos de máis porque sí. Cando despois deixámosla ali tirado, eso pasa con roupa e pasa incluso con aparatos electrónicos que os compramos, deixamos tirados ao lado, non? Pensar un poquinho máis, temos que vivir máis o día. Que unha cousa que parece unha tontería e non porque teñas máis cartos menos cartos, porque non necesitamos tanto como que temos.
Pois a obsolescencia programada, o tema que nos serviu hoxe de pretexto para falar tamén de iniciativas sostibles e responsables, como por exemplo ese Fairphone que está xa no mercado. Falaremos destes e de outros asuntos en vindeiras semanas, como sempre, con Rosana Alonso, a quen lle damos as grazas por estar hoxe con nós.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.